Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. Skupština Kosova proglasila nezavisnost. Srbija će učiniti sve da poništi nezavisnost Kosova, izjavio Boris Tadić. Stanje na Kosovu mirno, saopštava KFOR. NATO pomno prati razvoj na Kosovu, izjavio Šefer. George Bush podržao nezavisnost Kosova. Moskva traži poništavanje odluke o nezavisnosti. Sledi opširniji pregled. Kao što ste čuli, Skupština Kosova usvojila je danas jednoglasnu deklaraciju nezavisnosti Kosova, kao i grb i zastavu. Iz Prištine, Gzimba Džako.
Nezavisno Kosovo biće posvećeno miru i stabilnosti. Kosovska država će biti formirana na osnovu plana Martija Ahtisarija, koji predviđa nadgledanu nezavisnost Kosova. Kosovo je demokratsko i multietničko društvo koje će prihvatiti međunarodno civilno i vojno prisustvo, piše dalje u tekstu deklaracije. Nezavisnošću Kosova preuzima međunarodne obaveze, obezbeđuje sigurnost granica sa susednim zemljama i odriče se nasilja kao načina za rešavanje nesuglasica, navodi se u dokumentu koji je poslanicima predstavio premijer Kosova Hašim Tači. U nacrtu deklaracije se također navodi da nezavisno Kosovo garantuje zaštitu kulturnog i verskog nasljeđa. Predsjednik Kosova Fatmir Sediu je, govoreći na svečanoj sednici Skupštine Kosova i obraćajući se kosovskim Srbima, rekao:
Kosovo je pojednako vaša kuća i vaša domovina. Vaša prava i prava pripadnika drugih zajednica u nezavisnom Kosovu biće stalna obaveza naših državnih. Srpsko kulturno i religiozno nasljeđe biće potpuno zaštićeno. Vaš etnički i jezički identitet biće potpuno poštovan, a to ćemo ostvariti zajedničkim radom u svakodnevnom životu i institucijama Kosova.
I premijer Kosova Hašim Tači je rekao da je današnjim danom okončana zabluda da će Kosovom ikada više vladati Beograd.
Ovo je kraj zadnje pretenje i zabluda da će Kosovom ikada više vladi Beograd. Sami Kosovari, svi etnički, vrski i jezički pripadnosti će jedno nositi odgovornosti u svojoj zemlji. Mi činimo Kosovo nezavisnim sa ciljem da slobodu i ostale blagodati naše zemlje uživaju svi građani. Neka ovo bude dan novog početka. Neka ovaj dan označi početak bolje budućnost za sve naše građane države Kosovo.
Skupština je na današnjoj sednici utvrdila i zastavu i grb Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Istovremeno desetine hiljada Albanaca na ulicama Prištine slavi proglašenje nezavisnosti, beleži Ana Mari Repić.
Ovo je atmosfera sa ulica glavnog grada Kosova, koje je danas proglašeno nezavisnom i suverenom državom. Kosovo je nezavisno, Kosovo je država, uzvikuju brojni građani. Desetine hiljada ljudi je na ulicama Prištine, gde uz pesmu, igru, zastave i klicanje novoj državi slave nezavisnost. Na trgu Majke Tereze je glavno slavlje uz razne svečanosti. Vijore se brojne zastave, albanska nacionalna zastava, zastave Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Nemačke i mnogih drugih zemalja. Privatne firme nude građanima besplatnu hranu i piće. Posle proglašenja nezavisnosti građani su mogli da dobiju parče torte koja je nazvana nezavisnost. Albanci su srećni i kažu da će slaviti dugo. Ovo je za mnoge najvažniji dan u njihovom životu. 60-godišnji Faik Tolari. Nema srećnijeg dana. Srećan sam jer smo sada nezavisni. Najlepši dan u mom životu, kaže Tolari. Sa albanskom zastavom na ramenima Teuta Bicaj je srećna. Ona kaže da je Kosovo vekovima čekalo da postane država. Albanski narod je dugo čekao. Ovo mi sve deluje kao san, kaže Bicaj. Zećir Beća je došao iz Nemačke da proslavi nezavisnost. Došao sam iz Berlina, nikada nisam bio srećniji, imam troje dece, ali ovo je najveća radost, kaže Beća. Inače, svi elektronski mediji danas emituju specijalne programe sa direktnim uključenjima iz Skupštine, centra grada i političkim analizama. Ocenjuje se da se danas piše istorija i da država Kosovo ulazi u novu budućnost. A nakon proglašenja nezavisnosti bezbednosno stanje na Kosovu je mirno i stabilno, ocenili su zvaničnici KFOR-a i kosovske policijske službe. Bertrand Bono, portparol KFOR-a, kaže da nema incidenata i da se situacija prati. Bezbednosno stanje je na celom Kosovu mirno. Sa velikom pažnjom pratimo situaciju i trenutno nema ništa o čemu bismo mogli izveštavati, kazao je Bono. Istovremeno i kosovska policijska služba je saopštila da je na Kosovu mirno. Rešat Maljići, pomoćnik komesara kosovske policijske službe, kaže da na Kosovu preovladava praznična atmosfera bez incidenata. Na celoj teritoriji Kosova slavlje protiče u miru. Svi su shvatili da je ovo prazničan dan. Do sada nije zabeležen nijedan incident koji je vredan pomena, kazao je Maljići. Inače, značajan broj pripadnika KFOR-a i policije je u stanju pripravnosti i spreman za svaku eventualnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
A u severnom delu Kosovske Mitrovice pretežno nastanjenim Srbima je mirno, beleži Jasmina Šćekić.
Proglašenje nezavisnosti Kosova Srbi su dočekali uz određenu dozu neverice i velikog razočarenja. U blizini glavnog Ibarskog mosta u severnoj Kosovskoj Mitrovici okupili su se Srbi koji su govorili o tome šta dalje nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Radojka Zamfirović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je na mostu na svojoj teritoriji i da nema nikakvog razloga za strah.
Ja se nalazim na svojoj teritoriji i bezbedna sam sasvim. Ne znam, videli smo šta je bilo, vidjet ćemo šta će biti. Ni slučajno, ni koraka odavde. Tu smo na glavnom mostu. Odavde ne mrdamo, samo mrtvi, a živi ni slučajno.
Penzioner Miloš Lepović kaže da se boji samo Boga i da se danas osjeća bezbednim na glavnom Ibarskom mostu.
Kao stalno, uvek se osjećam. Kao uvek, kakav strah. Znaš kada me strah, kad spavam sam. Od Boga me strah sam. A više nikoga. Da, hoće da bude dobro. Nadamo se da bude dobro. A oni što tražu bolje, lepo, bogače, ne mora da nađe, nigde.
Inače, na glavnom Ibarskom mostu danas nismo zabeležili pojačano prisustvo policijskih snaga. Jedino se beleži pojačano prisustvo pripadnika sedme sile, koji se već danima unazad nalaze u gradu na Ibru. Na mostu sa srpske strane prisutno je više vozila UNMIK policije, koja na uobičajen način obavlja svoj posao. U severnom delu Kosovske Mitrovice i na drugom mostu koji vodi ka železničkoj stanici u južnom delu grada, situacija je slična i sve protiče bez incidenata. Ugostiteljski objekti u severnom delu Kosovske Mitrovice normalno rade, a na ulicama ima dosta ljudi, uključujući decu koja šetaju po sunčanom, ali hladnom vremenu. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić poručio je danas Srbima na Kosovu da ostanu na ovim prostorima i da će njihova država biti uz njih. Samardžić je na konferenciji za novinare u pres centru u Kosovskoj Mitrovici izjavio da današnji dan jeste na neki način vanredan, zato što se kršenjem međunarodnog prava proglašava jedna, kako je kazao, lažna država na prostoru Srbije kao međunarodno priznate države, ali da će Srbija nastojati da održi red i mir i što normalno funkcioniše na Kosovu.
Da sarađuje sa UNMIK-om, dakle sa jedinim predstavnikom međunarodne zajednice koga Srbija priznaje na Kosovu i Metohiji. Srbija neće priznati, razume se, institucije Kosova, albanske institucije na Kosovu i neće priznati misiju Evropske unije. Zato što su jedna i druga stvar podjednako nelegalni i nelegitimni i zato što su prisutni zahvaljujući jednom zaista velikom i bez presedana kršenju prava. To je dakle poruka danas Srbije, celom svetu, poruka svima na Kosovo i Metohiji i posebno jedna poruka Srbima da ostanu i da će njihova država biti uz nju, računajući, razume se, da će oni biti u svoju državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
A na Kosovo inače boravi više ministara iz vlade Srbije da bi pružili, kako kažu, podršku tamošnjim Srbima. U 18:09 u programu Radija Slobodna Evropa i dalje o proglašenju nezavisnosti Kosova. U Prištini u toku preskonferencija kosovskih lidera, odakle se javlja Miloš Teodorović. Miloše, dobroveče.
Pozdrav tebi, Dragane. Veza nije baš najbolja, ali mogu reći da je pre nekoliko puta počela konferencija za novinare koju drže premijer Kosova Hašim Tači, predsednik Fatmir Sejdiju i predsednik Skupštine Jaskup Krasnići. Konferenciju otvorio Fatmir Sejdiju obaveštavajući javnost i predstavnike inostranih medija da je Kosovo danas proglasilo nezavisnost, te ih je sve pozvao da se zadrže ovde i uživaju u danu proslave.
O toj konferenciji za novinare govorit ćemo opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Miloše, čuli smo da na desetine hiljada Albanaca slavi na ulicama Prištine kao i u drugim gradovima. Ti si, ako se ne varam, imao prilike da budeš u sredinama u kojima žive Srbi, dakle južno od Ibra. Kakva je tamo atmosfera?
potpuno možemo postaviti na neki način paradoksalni znak jednakosti između onoga što se događa u Prištini i onoga što se događa u srpskim sredinama, jer koliko su ovde oduševljeni time što su danas proglasili nezavisnost i uvereni da su time završili posao koji obavljaju već 30 godina, toliko su u srpskim enklavama uvereni da ova nezavisnost proglašena od Skupštine Kosova zapravo ništa ne znači, i po onome što sam mogao utvrditi u razgovoru sa Srbima, konkretno u Gračanici, oni veruju da su i dalje u Srbiji i da su institucije u koje oni nadu polažu i kojima se i dalje obraćaju jedino u Beogradu.
Hvala Miloše, bio to Miloš Todorović. Čućemo se u našoj narednoj informativnoj emisiji, a u programu Radija Slobodna Evropa slede reakcije iz Beograda. Srbija će učiniti sve da poništi nezavisnost Kosova, izjavio je predsjednik Boris Tadić, javlja Radovan Borović.
Odmah po objavljivanju deklaracije o nezavisnosti Kosova od strane kosovskog parlamenta reagovali su predsjednik i premijer Srbije. Srpski predsjednik Boris Tadić je u obraćanju građanima rekao da će Srbija učiniti sve da se poništi samovoljno i protivpravno proglašena nezavisnost Kosova.
Država Srbija će povlačiti odgovorne poteze i učinit će sve što je u njenoj moći da se poništi samovoljno i protivpravno proglašena nezavisnost Kosova. Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Srbija je reagovala i reagovat će svim mirnim, diplomatskim i pravnim sredstvima da se ovaj akt privremenih kosovskih institucija poništi. Srbija od međunarodnih institucija na Kosovu traži da se odmah poništi ovaj čin koji je protivan osnovnim principima međunarodnog prava.
A premijer Srbije Vojislav Koštunica je u obraćanju građanima, koje je prenosilo nekoliko beogradskih televizija, ponovio da će vlada poništiti sve dokumente kojima se na tlu Srbije stvara lažna država.
Jednostrano proglašenje lažne države pod starateljstvom Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije predstavlja završni čin politike sile koja je započeta agresijom i bezumnim bombardovanjem Srbije. Nikada se kao danas, 17. februara, nije jasnije pokazala istina zašto je Srbija divljački razarana pod NATO bombama. I dok politika sile misli da je danas trijumfovala praveći lažnu državu, milioni Srba već misle o danu slobode koji mora doći. Niko još nikada nije uspio da spreči srpski narod da ostvari svoju slobodu. Sve ono što ne budemo mogli mi danas da uradimo, uradit će sutra nova i bolja pokoljenja od nas. Kosovo je Srbija i uvek tako mora biti.
Premijer je oštro kritikovao Sjedinjene Američke Države, navodeći da je silu stavila iznad povelje Ujedinjenih nacija i bezobzirno prekršila međunarodni poredak. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U međuvremenu, ispred američke ambasade u Beogradu okupljaju se nezadovoljni građani zbog proglašenja nezavisnosti Kosova i podrške Bele kuće tom činu. Na licu mesta je Ljudmila Cvetković. Ljudmila, dobroveče.
Dobroveče, Dragane. Ispred američke ambasade u Beogradu okupljeno je nekoliko stotina građana na ulici, kako ispred ambasade u ulici Kneza Miloša, tako i iza ambasade u Sarajevskoj ulici. U tom delu grada saobraćaj je potpuno blokiran. Atmosfera se bukvalno graniči sa incidentom ka američkoj ambasadi. Već 20 minuta lete kamenice, flaše, jedan policajac je malo čas povređen, očito je dobio ili kamenice ili neku punu flašu u glavu. Kolege su ga bukvalno provele pored novinara i odvelo odavde. Ono što je interesantno jeste da postoji kordon policije ispred američke ambasade koji ne dozvoljava da priđu na bliže od 20 metara. Međutim, interesantno je da je skoro polovina policajaca bez opreme za sučeljavanje sa demonstrantima. Njima postupeno pristiže pojačanje, dolaze policajci pod punom opremom, ali njih je ipak jako malo. Također, oni koji protestuju ovde, veliki broj su uglavnom mladi ljudi. Ima jako puno navijača, nose srpske zastave, primećene su i zastave, crne zastave sa mrtvačkom glavom. Puno njih nosi šubare na kojima su kokarde. Ono što uzvikuju jesu parole ustaše, ne damo Kosovo, Kosovo je srce Srbije, ubi zakulji šiptara. Također pevaju i pesme koje se uglavnom pevaju kada se odlazi u rat. Bukvalno naleti na američku ambasadu traju u naletima. Ne zna se koji je organizator ovog skupa. Sa megafona se povremeno čuju pozivi da se prestane sa nasiljem i da cilj ovog okupljanja nije nasilje. Međutim, okupljeni to ne poštuju i bukvalno na 5 ili 10 minuta nasrću na američku ambasadu kamenicama. Ja pretpostavljam da to naši slušalci mogu da čuju.
Da, hvala Ljudmila. Bila je to Ljudmila Cvetković. Čućemo opširni izveštaj o skupu, odnosno protestu ispred Američke ambasade u Beogradu, a u nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa ostale reakcije iz Srbije koje beleži Želimir Bojović.
U vreme dok je kosovski parlament usvajao deklaraciju o nezavisnosti, ali nekoliko sati nakon toga, u Beogradu je bilo mirno. Međutim, specijalne policijske snage obezbeđivale su ambasade Amerike i Albanije. Građani, kojih je na ulicama Beograda bilo jako malo, na današnje proglašenje nezavisnosti Kosova reagovali su različito.
Glupost jedna velika. Potpuna glupost i demoralisanje celokupnog naroda.
Katastrofa, taka nam Evropa ne treba.
Mislim, Kosovo je valjda deo Srbije. Mislim da se knez Lazar i svi oni koji su branili Kosovo prevrću sada po grobu. Tako da mislim da je to katastrofa.
Prilično ravnodušno. Činjenica da smo u 99. godine Milošević potpisao kapitulaciju, da ono nije ni u kakvoj ingerenciji Republike Srbije, čini da se ne osjećam kao gubitnik sada.
Ne čini me to mnogo radosno. Mislim da nisu trebali to da urade.
Pa ja mislim da se to očekivalo. Kako su se stvari odvijele zadnjih godina, nije moglo ništa drugo ni da se očekuje osim toga.
Pravo da vam kažem, ja sam imala osjećaj da treba nešto da se desi, da se reši, jer je ovo sve bilo ni ovamo, ni tamo. Ponekad se pitamo zašto drugi neće s nama. Inače, to što je Kosovo otišlo, pa verovatno smo i mi krivi.
Dnevne novine u Srbiji osvanule su sa naslovima Evropa otima i okupira, okupacija, odbrana kosmeta, Srbi se neće seliti i odbrana i prvi dani. Elektronski mediji gotovo u celosti su svoj program posvetili upravo proglašenju nezavisnosti Kosova. Udruženje građana Aktivni centar, koje je nedavno započelo kampanju sa javnim ličnostima pod nazivom Kosovo je Srbija, najavilo je da će sutra organizovati protestnu šetnju povodom jednostavnog proglašenja nezavisnosti Kosova, a generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić najavio da će radikali iduće nedelje organizovati veliki skup u Beogradu. On je dodao da će skup, ako premijer Vojislav Koštunica i predsednik Boris Tadić prihvate predlog radikala da zajedno organizuju ovaj protest, on biti održan u četvrtak 21. februara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Ponovo o protestu ispred Američke ambasade u Beogradu, kako javlja naša novinarka Ljudmila Cvetković, demonstranti su probili kordon. Ljudmila?
Da, Dragane, demonstranti su upravo nakon što smo završili razgovor, možda nakon minut, probili kordon. U ovom trenutku veliki ih je broj došao do samog ulaza u Američku ambasadu. Oni su pokidali žardinjere sa trotoara i bukvalno nasuću sa tim žardinjerama na ulaz u ambasadu. U ovom trenutku policija ih rasteruje. Novinari su se povukli u prolaze između zgrada pored Američke ambasade. Policija je upravo uspjela da odbije jedan nalet demonstranata. Kordon policije ispred same zgrade Američke ambasade bukvalno traje puča između policajaca i demonstranata. Ispred ambasade su upaljene baklje. Sada počinju da prevrću kontejnere i da guraju kontejnere ka ambasadi. Ka ambasadi lete i brojne kamenice, brojne baklje i bukvalno traje poprilično žestok sukob policajaca i demonstranata.
Hvala Ljudmila, nadamo se da će se ovi protesti završiti mirno, opširnije svakako u nastavku emisije ako bude bilo novih detalja. U 18 časova i 18 minuta u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa posećanje na najvažnije vesti. Skupština Kosova proglasila nezavisnost. Srbija će učiniti sve da poništi nezavisnost Kosova, izjavio Boris Tadić. Stanje na Kosovu mirno, saopštava KFOR. NATO pomno prati razvoj na Kosovu, izjavio Šefer. George Bush podržao nezavisnost Kosova. Moskva traži poništavanje odluke o nezavisnosti. U nastavku emisije reakcije iz sveta i regiona. Američki zvaničnici su u kontaktu sa ruskim i srpskim kolegama povodom proglašenja nezavisnosti Kosova, rekla je danas portparolka Bele kuće Dana Perino. Državna sekretarka SAD-a Condoleezza Rice i savjetnik američkog predsjednika za bezbednost Stephen Hadley u kontaktu su sa svojim kolegama, rekla je Perinove novinarima u Dar es Salaamu, gde se nalazi u posjeti predsjednik SAD-a George Bush. On je danas izjavio da podržava nezavisnost Kosova pod međunarodnim nadzorom. Naš stav o Kosovu jeste da njegov status mora biti rešen kako bi Balkan bio stabilan, rekao je Bush. Rusija je danas oštro osudila proglašenje nezavisnosti Kosova i zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti na kojoj bile donete odlučne i efikasne mere kako bi se rešavanje kosovskog pitanja vratilo na politički nivo. Jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova narušeni su suverenitet Srbije, povelja UN-a, ustavni okvir za Kosovo, sporazum i okvir u kontakt grupe. Rusija u celini podržava reakciju rukovodstva Srbije na događaje na Kosovu i njegove pravedne zahteve da se obnovi teritorijalna celovitost države. navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Šef francuske diplomatije Bernard Kušner poželio je sreću Kosovu, čiji je parlament danas proglasio nezavisnost. Kušner je na konferenciji za novinare u Jerusalimu na kraju posete Izraelu ocenio da je takav razvoj događaja uspeh međunarodne zajednice Evrope. To će okončati određenu patnju, rekao je Kušner. Komentarišući izjave srpskih zvaničnika da nikada neće priznati nezavisnost Kosova, Kušner je kazao da na takve stvari ne treba gledati tragično. To nije lom, nije cepanje, to je početak, nije bilo drugih mogućnosti, rekao je šef francuske diplomatije. Abhazija i Južna Osetija, separatistički gruzijski regioni, najavili su danas da će tražiti od Rusije i UN-a priznavanje njihove nezavisnosti. Situacija na Kosovu predstavlja presedan, ne može se govoriti o jedinstvenom slučaju. Abhazija će se uskoro obratiti Ruskom parlamentu i Savetu bezbednosti i zatražiti priznavanje, izjavio je predsjednik te teritorije Sergej Bagapš. Nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, javlja Interfax, predsjednik, odnosno lider Južne Osetije Eduard Kokoti rekao je da ono što je Kosovo danas uradilo, to se već dogodilo u Abhaziji i Južnoj Osetiji. Baskijske regionalne vlasti ocenile su danas da je proglašenje deklaracije o nezavisnosti Kosova, koje se protive španske vlasti, lekcija iz koje bi trebalo izvući poruku, izjavila na konferenciji za novinare u San Sebastianu portparol regionalne baskijske vlade Miren Askarate.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku programa reakciju u regionu, najprije iz Bosne i Hercegovine, predstavnici Republike Srpske osuđuju proglašenje nezavisnosti Kosova, dok su lideri bošnjačkih i hrvatskih stranaka uzdržani, beleži Erdogan Katana.
Opšti je stav da proglašenje nezavisnosti ne bi trebalo da utiče na situaciju u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božo Ljubić.
Smatram da je u momentu u Bosni i Hercegovini, očekujem od svih političkih subjekata i od građana, maksimalna odgovornost i suzdržanost u reakcijama, i ako to tako bude, onda smatram da se, tako kažem, proglašena nezavisnost Kosova ne bi trebala negativno odraziti na stanje u Bosni i Hercegovini.
Stav Saveza nezavisnih socijaldemokrata je da ne bi bilo dobro da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo, kaže funkcioner ove stranke Rajko Vasić.
Republika Srpska, odnosno SNSD, jer govorim u ime stranke, ne priznaje protivpravnu, nasilno pravnu nezavisnost Kosova. I mislimo da je to veoma loše za Bosnu i Hercegovinu ako neko bude to odobravao i formalno pravno priznavao, kao što recimo BHT u ime, pod navodnicima, države Bosne i Hercegovine direktnim prenosom praktički odobrava takvu nezavisnost Kosova.
Portparol stranke Demokratske akcije Amir Zukić ističe da je Bosna i Hercegovina isuviše mala zemlja da bi mogla imati bilo kakav uticaj po ovom pitanju.
Stav naš je da sva ta dešavanja i pitanja Kosova treba da se rješava na relaciji Priština, Beograd, Brisel i Washington. I u tim odnosima treba i sva buduća pitanja da se riješi. Smatramo da je Bosna i Hercegovina ima svoje opredeljenje ka Evropi i evroatlantskim integracijama, i u tom smislu treba djelovati i raditi. Nije dobro da dešavanja na Kosovu reflektuju se na situaciju u Bosni i Hercegovini.
Visoki funkcioner Partije demokratskog progresa i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Republika Srpska mora ostati u ovim trenucima mirna, mora ostati stabilna. Republika Srpska treba da pokaže da ima sistem, da ima institucije koje funkcionišu, da ima institucije koje su sposobne da radi svoj posao i ovako teškim situacijama kakva je ova.
Neposredno po proglašenju nezavisnosti Kosova na glavnom Banjalučkom trgu okupilo se oko 100 građana da bi izrazili mirni protest i da, kako su rekli, izraze svoju solidarnost sa Srbima na Kosovu. Organizator ovog protesta bio je Srpski narodni pokret Izbor je naš. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Vest o proglašenju nezavisnosti Kosova od Crne Gori, gde živi i albansko i srpsko stanovništvo, je dočekana mirno i bez euforije, odnosno bez slavlja ili protesta na ulicama crnogorskih gradova, javlja Srđan Janković.
Predstavnici albanskih političkih partija iz Crne Gore nalaze se na Kosovu u Prištini, a predstavnici opozicionih prosrpskih partija iz Crne Gore su u Kosovskoj Mitrovici. U prvim reakcijama na proglašenu nezavisnost Kosova iz prosrpskih partija je poručeno da nikada neće priznati tu nezavisnost i da je za njih Kosovo sastavni dio Srbije. Predsjednik opozicione narodne stranke Predrag Popović očekuje od zvanične Crne Gore da ne prizna nezavisnost Kosova.
Od toga što su albanski separatisti na zločinu i etničkom čišćenju proglasili svoju državu na dijelu teritorije koje je neotuđivi dio Srbije. Jedino može biti gore priznanje od strane mnogih zemalja članica međunarodne zajednice, čime se direktno ugrožava međunarodni poredak i bezbjednost u svijetu. Naime, ovim se činom, bojim se, otvara Pandorina kutija.
Mehmet Barhi iz Demokratskog saveza Albanaca u Crnoj Gori kaže da Albanci u Crnoj Gori pozdravljaju čin proglašenja nezavisnosti Kosova.
Današnji dan je jedan veliki dan, ja mislim, barem za albanski narod, a naravno i za cijeli Balkan i Evropu, jedna nova situacija, ja mislim na bolje, koja će sigurno obezbijediti dugoročni mir i stabilnost na Balkanu. Naravno, očekujem da i Crna Gora, dakle, uvažava ovo novo stanje i novi moment, tako da neće zakasniti u svojem opredeljenju.
Iz državnih institucija se za sada niko nije oglasio povodom proglašenja nezavisnosti Kosova. U posljednjim izjavama je poručeno da zvanična Crna Gora neće istrčavati niti žuriti sa iznošenjem stava o Kosovu. Predsjednik spoljnopolitičkog odbora Miodrag Vuković je rekao da je politika pozitivne ekvidistance Crne Gore u odnosu na problem Kosova i dalje na snazi, a podržana je od međunarodne zajednice kao doprinos stabilnosti regiona. Na ulicama glavnog grada Crne Gore i ostalih gradova nema vidljivih reakcija proslave ili protesta zbog proglašene nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon Bosne i Hercegovine i Crne Gore reakcije iz Hrvatske. Proglašenje nezavisnosti Kosova je prva vest i u tamošnjim medijima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
U svim hrvatskim elektronskim medijima izravna javljanja izvjestitelja iz Prištine otvaraju informativne emisije, a news portali prate događaje na Kosovu iz sata u sat. Naglasak u javljanjima sa Kosova je na euforiji većinskog albanskog stanovništva i na mirnoj situaciji u dijelovima Kosova sa srpskom većinom. Novinari koji se javljaju iz Beograda situaciju opisuju kao, citiramo, svojevrsno zatišje pred buru, a u prenošenju reakcije iz svijeta središnje se mjesto daje današnjoj izjavi američkog predsjednika Busha povodom Kosova, koju je primjerice javni servis Hrvatski radio dao tonski u cjelini. Hrvatskih službenih komentara još nema, ali očekuje ih se u večernjim satima. Hrvatski je službeni stav poznat. Hrvatska će postupati u skladu sa svojim vanjsko-političkim prioritetima, a to je članstvo u euroatlantskim integracijama. Utoliko, smjerodajan će biti stav Sjedinjenih Država i većine zemalja Europske unije. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija izrazilo je pred koji dan za naš radio nadu kako proglašenje nezavisnosti Kosova neće imati negativnog učinka na stabilnost regije i sugeriralo i Prištini i Beogradu da u postupanju vode računa o svojim dugoročnim strateškim interesima. Hrvatska će sa 15 ljudi sudjelovati u misiji EULEX Europske unije na Kosovu. Dodajmo ovdje da je vatromet kojim će se večeras u Prištini uveličati proglašenje nezavisnosti djelo hrvatske firme Pirotehnika iz Mirnovca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj ovog bloka reakcija, Makedonija će veoma pažljivo, oprezno i ozbiljno razmotriti situaciju u regionu i skladu sa državnim i nacionalnim interesima doneti odluku o priznavanju ili nepriznavanju nezavisnosti Kosova, saopštio je danas portparol vlade Makedonije Ivica Bočevski. A u programu Radija Slobodna Evropa ponovo o protestima ispred zgrade Američke ambasade u Beogradu. U prethodnom javljanju čuli ste da su demonstranti u jednom trenutku probili policijski kordon. Kakva je sada situacija? Pitamo našu dopisnicu Ljudmilu Cvetković. Ljudmila.
Dragane, nakon onih dramatičnih trenutaka od posljednjeg javljanja može se reći da je u ovom trenutku situacija pod kontrolom. Ja se nalazim na 50 metara od glavnog ulaza u američku ambasadu. Stigle su brojne policijske snage kao pojačanje sa punom opremom za razbijanje demonstracije. Ovo policajci koji nisu bili sa tom opremom su se povukli. Sada su demonstranti odgurnuti od ambasade. Bukvalno su se razdržali po okolnim ulicama, a ispred ambasade su izuzetno jaki kordoni policije koji im dozvoljavaju demonstrantima da priđu. Poleti još poneka kamenica, ali u ovom trenutku može se reći da je situacija koliko toliko pod kontrolom ispred Američke ambasade u Beogradu.
Hvala Ljudmila. Bila je to Ljudmila Cvetković, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Beograda. U minut do pola sedam posjećanje na najvažnije vesti. Skupština Kosova proglasila nezavisnost. Srbija će učiniti sve da poništi nezavisnost Kosova, izjavio Boris Tadić. Stanje na Kosovu mirno, saopštava KFOR. George Bush podržao nezavisnost Kosova. Moskva traži poništavanje odluke o nezavisnosti. Poštovani slušalci, svakako ćemo opširnije govoriti u našim narednim informativnim emisijama u 22 i 24 časa o proglašenju nezavisnosti Kosova kao i reakcijama. U ovom trenutku opraštamo se od vas. Bio je to dakle prvi deo regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, a posjećamo da slijedi naš program Pred licem pravde.
Slušajte i dalje radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobru večer. Ovo je naša redovna emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U sedmici koja je za nama nastavljena su suđenja u Hagu Vojislavu Šešelju, u Sarajevu generalu Rasimu Deliću, u Zagrebu Branimiru Glavašu te generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu. U Beogradu je održan regionalni forum o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Povod je to i za našu temu sedmice, u kojoj je za program Pred licem pravde govore sudionici foruma. Među njima su i žrtve rata, poput Marije Večerine iz Obrovca u Hrvatskoj.
Čuje se pucnjeva i prosu se staklo. Mi stadošmo, oni se otkitiše, Hrvatska vojska ko nas oko kola. Kaže, gdje ste pošli, kaže, izlazite van, sve ćemo vas pobiti.
Među sudionicima foruma bio je Ismail Duraković iz Vlastenice u Bosni i Hercegovini, kojeg su pripadnici Belih Orlova natirali da gleda kako mu siluju suprugu.
Kad se to sve završilo, ona je pala u deliriju, vikala je ubijte me, ubijte me, ovaj reku, ne, treba ćeš ti nama još.
O procesu suočavanja s ratnim zločinima počinjenim u posljednjem ratu za naš program govori i predsjednik Skupštine Srbije, Oliver Dulić.
Zločini moraju biti kažnjeni ne zbog europskih integracija, već pre svega zato što to dugujemo žrtvama tih zločina, a dugujemo i svoje budućnosti koju ne smemo graditi na krhkim temeljima poricanja, zanemarivanja i potiskivanja istine.
Zašto proces suočavanja sa zločinima iz bliske prošlosti ne smije ostati samo u domeni nevladinih udruga u regiji, govori Mirsa Tokača, direktor informacijsko-dokumentacijskog centra u Sarajevu.
Nažalost, mehanizmi nisu niti jaki, niti su efikasni. Vidite, sve ovo što mi radimo u nevladnom sektoru je jedan veliki napor. Mi nemamo odgovarajuću infrastrukturu, mi nemamo dovoljno ljudi, mi nemamo sredstva. Novac koji smo dobili, dobili smo od stranaca.
Kolumnist Zagrebačkog Jutarnjeg lista, Ivan Zvonimir Čiček, tvrdi da zna zašto vladajuće političke elite u regiji ne pomažu proces suočavanja sa zločinima.
Zato što su na direktan način sudjelovale u tom ratu i podsticale ga i njima je teško priznati vlastitu krivnju.
U emisiji objavljujemo i izvještaje sa Sarajevskog suđenja generalu Rasimu Deliću i Haškog Vojislavu Šešelju. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde, koji nastavljamo kratkim izborom iz važnih vijesti protekle sedmice.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Suđenje generalima Hrvatske vojske Rahimu Ademiju i Mirku Norcu nastavljeno je protekle sedmice pred Županijskim sudom u Zagrebu, čitanjem iskaza devetero svjedoka koji su video vezom ispitani bez prisustva javnosti. Riječ je o iskazima 8 svjedoka iz Srbije i jednog iz Norveške, koji su u septembru 1993. kada je Hrvatska vojska zauzela Medačko područje, većinom bili pripadnici formacija pobunjenih Srba u Hrvatskoj. Neki od svjedoka su nakon akcije u Medačkom džepu sudjelovali u pregledavanju mrtvih ili su živjeli u selima u kojima su hrvatski vojnici počinili zločin na ratnim zarobljenicima, civilima i njihovom imovinom. U nastavku suđenja prikazane su i video snimke ulaska snaga UNPROFOR-a na Medačko područje 1993. nakon što je nekoliko dana ranije u borbama s pobunjenim Srbima tu oblast zaposjela Hrvatska vojska. Zastupnik Hrvatskog sabora, optužen za ratni zločin Branimir Glavaš, podnio je ove sedmice kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja, a zbog slanja anonimnih prijetećih pisama, koja su nedavno primili neki svjedoci, ali i druge osobe povezane s Glavaševim suđenjem za pogubljenja osječkih Srba. Glavaš je izjavio kako se na podnošenje prijave odlučio jer policija i nadležno državno odvjetništvo nisu ništa učinili kako bi pronašli autora i spriječili dalje širenje prijetećih pisama. Anonimna pisma s prijetnjama nedavno su primili neki svjedoci u slučajevima garaže i selotejp, ali i predsjednik sudskog vijeća u Glavaševom slučaju Željko Hrvatović. Posljednju prijetnju u utorak je primio zamjenik glavne urednice Feral Tribuna Drago Hedl. U osječkoj policiji potvrdili su da su istu pismenu prijetnju uz Hedla primile još tri osobe.
zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, odnosno ubojstva Radomira i Anice Olujić i njihovo dvoje malodobne djece. Sudsko vijeće Županijskog suda u Vukovaru protekle sedmice nepravomoćno osudilo Tomislava Madija i još četvoricu pripadnika HOS-a na zatvorske kazne od 7 do 20 godina, koliko je dobio prvooptuženi Madi. Vijeće kantonalnog suda u Bihaću osudilo je protekle sedmice Lazara Stupara iz Sanskog mosta nepravomoćnom presudom na 20 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. U obrazloženju presude navodi se da je Stupar kao pripadnik Vojske Republike Srpske u oktobru 1995. sudjelovao u odvođenju 27 bošnjačkih civila iz Sanskog mosta na prisilni rad, te da je potom bez povoda, hicima iz automatske puške, ubio jednog od njih. Suđenje bivšem načelniku službe državne sigurnosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću zvanom Franki počet će pred Haškim tribunalom 10. marta, objavljeno je protekle sedmice u Hagu. Stanišić i Simatović, koji su optuženi za ratne zločine nad nesrpskim civilima tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, početkom sedmice su se vratili u pritvor tribunala s privremene slobode u Srbiji, na kojoj su bili od decembra 2004. Osuđenici pred Haškim tribunalom od ovoga će mjeseca moći izdržavati kazne i u zatvorima u Estoniji, koja je postala 14. zemlja koja je ove sedmice o tome potpisala ugovor sa sudom u Hagu. Isti su ugovor do sada potpisale Italija, Finska, Norveška, Švedska, Austrija, Francuska, Španjolska, te Njemačka, Danska, Velika Britanija, Belgija, Ukrajina i Portugal. Suđenja za ratne zločine u Srbiji odvijaju se u nepovoljnom političkom okruženju. Broj procesa je mali, a u svim aspektima istraga i suđenja vidljivi su nedostaci, ocjenjuje Međunarodni centar za tranzicijsku pravdu iz Beograda. U izvještaju se navodi kako je etnički nacionalizam i dalje snažen u Srbiji, te da na to ukazuje značajna politička potpora nacionalističkim političkim strankama, koje su često napadale aktivnosti tužiteljstva za ratne zločine Srbije i specijalnog suda za ratne zločine. Međunarodni centar za tranzicijsku pravdu izrazio je zabrinutost zbog, kako je navedeno, sporne uloge Vrhovnog suda Srbije, koji je ukidanjem prvostupanjske presude u slučaju Ovčara potkraj 2006. nanio, kako se navodi, ozbiljan udarac kaznenim postupcima za ratne zločine u Srbiji. Bile su to vijesti u programu Pred licem pravde, koji uskoro nastavljamo našom temom sedmice.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
U Beogradu je protekle sedmice održan treći regionalni forum o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Organizatori dvodnevnog skupa bili su Fond za humanitarno pravo iz Beograda, Istraživačko-dokumentacijski centar iz Sarajeva i Dokumenta iz Zagreba, a u njegovom su radu, uz ostale, sudjelovali predstavnici udruženja žrtava i same žrtve rata, aktivisti nevladinih organizacija za ljudska prava i ženskih grupa, kao i ratni veterani, novinari, politolozi, povjesničari, suci i tužitelji iz regije. Forum je pratio naš beogradski suradnik Želimir Bojović.
Učesnici skupa razgovarali su o potrebama i očekivanjima žrtava, regionalnom pristupu utvrđivanju istine o ratnim zločinima i stvaranju klime za utvrđivanje istine i sprečavanje ponavljanja ratnih zločina. Poseban segment na forumu o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji bio je posvećen potrebama i očekivanjima žrtava. O svojim tragičnim sudbinama govorile su žrtve iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i sa Kosova. Marija Večerina sve ratne godine provela je u selu Obrovac u Hrvatskoj. Polovinom 1995. godine, kada su ratna dejstva stigla do njenog sela, Marija je sa svoje dve ćerke i 17-godišnjim sinom pokušala da pobegne na neko sigurnije mesto. U napuštenim kolima koje su našli na putu krenuli su preko Golubića ka Krupi, ali su i hrvatski vojnici presreli i isterali iz kola.
Mi smo krenuli onim putom koji nije trebalo. Čuje se pucnjeva i prosuće staklo. Mi stadošmo, oni se otkitiše, hrvatska vojska po nas oko kola. Kaže, gdje ste pošli? Kaže, izlazite van, sve ćemo vas pobiti. Tu smo maltretirali, pobacali stvari. Mome sinu traže u džepovima, ima je nešto maraka. Moj sin kaže, nosite sve, kaže, samo me nemojte ubiti. A oni su njega već ranili u nogu. Krv je tekla.
Nakon noći provedene u podrumu jedne kuće, vojnici su ujutru izveli Marijinog sina i sa ostalim zarobljenim muškarcima odveli u nepoznatom pravcu. Marija nije ni slutila da će tog vrelog avgustovskog dana posljednji put vidjeti svog sina.
Ja sam za njima pošla s njima da idem da vidim, kaže, došla vojna policija. A oni su me psovali, mi mate, kaže, vratjaj se nazad, ubit će mate. Tako je bio nježan.
Pored Marije sve užase rata osjetio i Ismail Duraković. Početkom 90-ih on se sa ženom Bedrijom vratio iz Nemačke i u svom rodnom mestu Vlasenice u Bosni i Hercegovini otvorio radionicu za hemijsko čišćenje. Početkom 1992. godine u njihovu kuću dolaze pripadnici srbijanske paravojne formacije Beli Orlovi. Ismail kaže da se od tih užasnih scena, a posebno slika silovanja svoje žene, nikada nije oporavio.
Kada su počeli da me navodno ispituju, te ono, počeli su me tući. Nekoliko puta sam izgubio svijest, onda su me zavezali, odvali dole u prizemne kuće, nakon čega sam čuo visku moje žene. Jedan od njih je bio izrazito svijetli kose, gotovo bijeli mladić, svojih 20 godina. Došao je, otkućio sobu, kaže, hajde gore da vidiš. I ja sam otišao, vidio sam da su se rijedali na nju, silovali, ona je vrištala. I kad se to sve završilo, ona je pala u deliriju, vikala je, ubijte me, ovaj reku, ne, treba ćeš ti nama još.
Nakon mnogobrojnih logora i zverskih maltretiranja, Ismail je tek nakon što je kao zarobljenik razmenjen i dolaskom u Tuzlu saznao nekoliko zastrašujućih istina.
Žena mi je ubijena, u mojoj kući su držali javnu kuću, to su držali žene i djevojke, imam njihove spiskove ovdje, ali ne želim osvet, imam, znam i ljude koji su je ubijeni, sve.
Pored svjedočenja žrtava, na ovom regionalnom forumu predstavljen je jedan od najobimnijih i svakako jedan od najsloženijih projekata u oblasti dokumentovanja prošlosti, a to je poimenični popis žrtava u Bosni i Hercegovini, koji je predstavio Mirsad Tokača, predsjednik Sarajevskog istraživačko-dokumentacijonog centra. Pored toga, javnosti je predstavljen i projekat Fonda za humanitarno pravo pod nazivom Kosovska knjiga pamćenja, koji bi trebalo da bude završen do polovine 2009. godine. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje izvesni pomaci u pravcu namirivanja pravde, ali da političke elite i dalje manipulišu žrtvama i odbijaju da se suoče sa ratnom prošlošću.
Krivična suđenja za ratne zločine svuda funkcionišu nekoliko već godina i možemo kažemo da je ipak to jedan dobar način da se odgovori na ratne zločine koji su počinjeni. Međutim, sudovi imaju ograničene kapacitete. Ono što je nama potrebno, a to je jedan potpuniji mehanizam, instrument koji će da koristi sve što su sudovi utvrdili, sve što je utvrđeno pred Haškim tribunalom, sve što utvrde nacionalni sudovi, onda neki instrument koji će da koristi tu ogromnu Hašku arhivu, onda potreban nam je instrument koji će da organizuje taj jedan javni, ali regionalni prostor za glas žrtava i računamo da bi takav jedan model instrumenta mogao da odgovori na najbolji način i da garantuje da se nikada više zločini ovde neće počiniti.
Ipak, jedan deo političara u Srbiji neskriveno insistira na procesima suočavanja sa ratnom prošlošću. Jedan od njih je i Oliver Dulić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije, koji ističe da se regionalni izazovi, kao što je prevladavanje ratne prošlosti, mogu rešiti samo regionalnom saradnjom.
Zločini moraju biti kažnjeni ne zbog evropskih integracija, već pre svega zato što to dugujemo žrtvama tih zločina, a dugujemo i svoje budućnosti koju ne smemo graditi na krhkim temeljima poricanja, zanemarivanja i potiskivanja istine. To je dug prema prošlosti i prema budućnosti koji ima svaki funkcioner, svaka javna ličnost, svaki intelektualac i svaki građanin koji živi na ovim prostorima. Ovu obavezu i ovaj dug imaju svi, bez obzira gde su bili i šta su radili dok su se zločini dešavali.
Predstavnici nevladinih organizacija u regionu gotovo su jednoglasni u stavu da bez pomoći državnih institucija posao dokumentovanja činjenica, suočavanja sa prošlošću i namirivanja pravde neće biti izvodljiv. Na pitanje kako bi opisao trenutne mehanizme za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji, Mirsad Tokača za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nažalost, mehanizmi nisu niti jaki, niti su efikasni. Vidite, sve ovo što mi radimo u nevladnom sektoru je jedan veliki napor. Mi nemamo odgovarajuću infrastrukturu, mi nemamo dovoljno ljudi, mi nemamo sredstva. Novac koji smo dobili smo od stranaca. Dakle, bosanska država, pa evo i srbijanska, hrvatska, neće na odgovarajući način da to pomognu. Oni ovo shvataju potpuno pogrešno. Ovo nije ugrožavanje bilo čijih interesa. Ovo je dobro svih ljudi.
A kolumnista zagrebačkog Jutarnjeg lista Ivan Zvonimir Čičak za Radio Slobodna Evropa kaže da trenutno intelektualne i političke elite u regionu iz jednog vrlo jasnog razloga nisu sposobne da procese suočavanja sa prošlošću podstaknu i dovedu do kraja.
Zato što su na direktan način sudjelovale u tom ratu i podsticale ga i njima je teško priznati vlastnu krivu.
Iako su ratovi na prostoru bivše Jugoslavije bar formalno završeni pre više od 12 godina, procesi suočavanja sa zločinima koji su se tokom tih ratova dešavali još uvek se nalaze na početku. Vesna Teršelić, direktorka Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta, kaže za Radio Slobodna Evropa da taj zastoj postoji na više nivoa.
Kako na razini dokumentiranja činjenica, tako na razini procesuiranja ratnih zločina ili diskutiranja, reflektiranja o tome što nam se dogodilo i šta nam je sad činiti. Da se čuje glas žrtve, da se svi skupa približimo prema više pravde za žrtve, kako bi zapravo spriječili bilo kakve nasilne sukobe u sadašnjosti i budućnosti.
I dok nevladine organizacije u regionu uporno pokušavaju da vlastima u svojim zemljama predstave važnost suočavanja sa ratnim nasljeđem, takva ista poruka stiže iz Evropske unije. Specijalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, kaže da će zemljama u regionu put ka Evropskoj uniji biti otvoren tek onda kada se uspostavi realna procena sadašnjeg stanja i kada se svaka država i njena politička elita suoči sa svojom prošlošću.
Naime, odgovornost za to što se dešavalo u takozvanim jugoslovenskim ratovima na tlu nekadašnje Jugoslavije ne može biti kolektivna, ne može biti stereotipna. Ako je zločin, onda je taj zločin individualan, ima ime i prezime i svaka država mora biti toliko hrabra i odlučna da ona u sebi nađe toliko snage političke mudrosti i vizionarstva da se konfrontira sa svojim vlastitim problemima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Bila je to tema sedmice programa Pred licem pravde koju je ovaj put u Beogradu priredio Želimir Bojević.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Ostanite li s nama do kraja programa Pred licem pravde? Možete čuti izvještaje sa sarajevskog dijela inače Haškog suđenja generalu armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću, na kojem je svjedočio bivši pripadnik odreda El Mujahedin, Ajman Avad.
Mi smo predali zahtjev da se formira, da se osniva jedna jedinica koja će se zvati, na arapskom se zove Katibatu al-Mujahidin, znači jedinica al-Mujahidin na bosanskom jeziku. Znam da na osnovu tog zahtjeva formirana ta jedinica. Ja sam ga lično odnio u komandu 3. korpusa.
Naši reporteri pratili su i suđenje Vojislavu Šešelju u Hagu, na kojem je iskaz dao zaštićeni svjedok, bivši član Srpske demokratske stranke u Hrvatskoj, koji se prisjećao vremena pred početak rata u toj zemlji.
Sjećam na svim sastancima koje smo imali kad smo govorili o ustavnim promjenama, da su ljudi vikali samo dajte nam oružje i straha, pošto su vidjeli iz medija da se naružava nova hrvatska vojska, da se naružava HDZ.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Proteklog vikenda u Sarajevu je održano dvodnevno saslušanje svjedoka u sklopu inače Haškog suđenja generalu armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću, optuženom po zapovjednoj odgovornosti za zločine koje su borci iz islamskih zemalja počinili protiv hrvatskih i srpskih civila. O formiranju odreda El Mujahedin govorio je član te formacije Ajman Avad, posljednji svjedok optužbe. Suđenje je pratila Žana Kovačević.
U nastavku suđenja bivšem komandantu glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću, koje je održano u sudu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, svjedok Ajman Avad svjedočio je o dolasku u Bosnu i Hercegovinu i nastanku odreda El Mujahedin. Delić se tereti na osnovu komandne odgovornosti za ubijstvo, okrutno postupanje i silovanje zarobljenih hrvatskih i srpskih vojnika i civila koji su počinili pripadnici jedinice El Mujahedin i drugi vojnici armije Bosne i Hercegovine na području Srednje Bosne 1993. i 95. godine. Avad, kojem je oduzeto bosansko-hercegovačko državljanstvo, bivši je pripadnik ovog odreda, pojasnio je da je krajem 92. godine iz Hrvatske došao u Bosnu i Hercegovinu, gdje se početkom ratne 1993. priključio grupi mujahedina smještenih u kasarni veterani 7. muslimanske brigade u Zenici.
Ja sam došao sa namjerom da se borim u Bosni i Hercegovini na strani muslimana Bošnjaka. Nakon što sam jedno kratko vrijeme radio u Rijeci na prihvat izbjeglica i pomaganju tih izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, kad sam čuo njihove priče, ja sam odlučio taj posao u humanitarnoj organizaciji da neko drugi može obaviti, a da ja mogu fizički kao sposoban mladić musliman mogu više doprinijeti u pomoć ovom narodu.
Avad je naveo da je tokom ljeta 1993. prvi put posjetio vojni kamp u mjestu Mehurići kraj Travnika, a potom je bio i na lokaciji Guča Gora gdje su se vodile borbe između arapskih boraca mudžahedina i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Ubrzo nakon toga, tvrdi Avad, oko 100 mudžahedina zatražilo od glavnog štaba 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine dozvolu za formiranje jedinice El Mudžahedin kako bi postali legalni borci armije.
Mi smo predali zahtjev da se formira, da se osniva jedna jedinica koja će se zvati, na arapskom se zove Katibatu El Mudžahedin, znači jedinica El Mudžahedin na bosanskom jeziku. Znam da na osnovu tog zahtjeva formirana ta jedinica. Ja sam ga lično odnio u komandu 3. korpusa. 13. augusta 1993. godine je stiglo naređenje u formiranju vojne jedinice odred El Mudžahedin. To dolazi iz generalštaba armije Bosne i Hercegovine. Znači, nakon prijema naredbe o formiranju odreda El Mudžahedin je organizovana u kamp Mehurić. Nekako svečanost u povodom proglašenja i tu su bili prisutni ljudi iz komande armije Bosne i Hercegovine, odnosno komande 3. korpusa, komande operativne grupe Bosanska krajina i neki drugi ljudi iz civilnog života u tom reju.
Na video snimcima sa te ceremonije koji su prikazani sudnici, svjedok je prepoznao visoke oficire armije Bosne i Hercegovine Mehmeda Alagića, Sakiba Mahmuljina, Hadžiju Mithata Purića, te mudžahedine Abu Harisa, Abu Malika i Vahidina, koji su ujedno i komandovali jedinicom El Mudžahedin.
Od strane države Bosne i Hercegovine i vrhovne komande armije Bosne i Hercegovine je priznata jedinica El-Džihad kao jedinica armije i samostalna pod komandom njenom.
Na pitanje tužioca Derila Mundisa koje je određivao borbene prioritete, Avad je odgovorio da njegova jedinica to nije mogla samostalno odlučivati.
Kad bi trebalo da se odradi bilo koja akcija ili se izvrši bilo kakav napad, mi bi bili pozvani od strane dali komande operativne grupe. Kasnije svi su ti dogovori bili na nivou komande korpusa. Znači, bili bi pozvani u komandu korpusa na razgovor, tada bi se saopštilo da treba jedinice se spremaju da vrše napad na neki pravac. I da bi trebalo mi da učestvujemo, znači mi bi bili s nekom drugom jedinicom, obzirom da je mali broj ljudi u početku bilo, koja će voditi brigu, znači da nam daju, znači ljudi koji poznaju teren, da nam pokažu teren. Naši bi izviđači izviđali i onda bi se nakon izviđanja izvršio napad u pravcu koji nam oni određuju.
Avad je dalje naveo da je od nastanka odreda do njegovog raspuštanja u decembru 1995. godine bio prevodilac sa zadatkom da koordinira odnose sa predstavnicima armije Bosne i Hercegovine. U optužnici protiv Rasima Delića spominje se selo Krčevine gdje su ljeto 95. zarobljeni pripadnici Vojske Republike Srpske, a potom odvedeni u logor Kamenica zlostavljani, a dvojica potom ubijena nakon čega su im odsječene glave.
Ja sam vidio dva zarobljena čovjeka koji vodi jedan Arap. Kad sam vidio, znači u tom momentu ja sam rekao tom Arapu da ta dva čovjeka, znači dva zarobljena, da vodi do prvog mjesta, znači najbližeg mjesta okupljanja gdje su inače bili, znači mi smješteni kao jedinica, to je selo Livada, ja mislim. Pa sam tražio od njega da njih odvede u to mjesto. Poslije toga nisam vidio zarobljenih.
Svjedok tužilaštva je svjedočio o vojnoj akciji izvedenoj u septembru iste godine. Haško tužilaštvo u optužnici navodi da je sredinom septembra na području Vozuće zarobljeno približno 60 ljudi, vojnika Republike Srpske, te nekoliko civilija među kojima i 3 žene. Grupa je zarobljena i držana u improvizovanom pritvoru na području Zavidovića gdje su zlostavljani, a većina ubijena. Sve 3 akcije koje se spominju u optužnici protiv Delića prema Avadovim riječima imale su arapske nazive. Ajman Avad je također ispričao da je nakon tih akcija područje Vozuće obilazio tadašnji predsjednik Bosne i Hercegovine Alije Izetbegović, koji je krajem godine u Zenici vođama odreda El Mudžahedin rekao da se jedinica zbog potpisivanja Dejtonskog sporazuma mora transformirati.
Bili su prisutni general Rasim Delić, general Zakir Mahmulin, bio prisutan komandant odreda Abu al-Ma'ali i bio prisutan šejh Anwar Rahmatullahi, bio sam ja prisutan kao prevodilac. Razgovaralo se sa predsjednikom Rahmetli kad je nama saopštio da će se potpisati Dejton Daytonski sporazum, znači da će se zaustaviti borba, više neće biti borbi u Bosni i Hercegovini i da se odred morala sformirati i svi stranci, znači moraju napustiti Bosnu i Hercegovinu.
U čast odlaska mudžahedina organizovana je oproštajna večera u Zenici na kojoj je pored ostalih bio prisutan i Rasim Delić, koji im se zahvalio za sve učinjeno u Bosni i Hercegovini. Ovo je prema Avadovom sjećanju bila najtužnija večera.
Ovo je bila najgorča večera što sam ikad večeru u životu. Atmosfera je bila toliko je tužna, ljudi koji su bili prisutni, a pogotovo mudžahedini, svi su plakali, jer zamislite čovjek koji došao, znači toliko radostan da pomogne, da nešto učini, a on se nadao da će poginiti na Allahovom putu da bude šehid, i odjednom dođe neko pa njemu zaustavi svoj, znači ne da ne ispuni se njegova želja, i sad mora da napusti. Zaista toliko bila tužna atmosfera da nikome nije bilo ni do riječi, ni do večere, ni do čega.
Trodnevno svjedočenje u Sarajevu završeno je unakrsnim ispitivanjem u kojem je Aleman Avad potvrdio da i pored naredbe armije Bosne i Hercegovine i ličnog insistiranja predsjednika Alije Izetbegovića, jedinica El Mujahedin konačno rasformirana odlukom Šure, to jeste tijela koje su činili čelni ljudi jedinice. Za program Pred lice pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Ove sedmice suđenje Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom nastavljeno je unakrsnim ispitivanjem zaštićenog svjedoka tužiteljstva od strane optuženog. Svjedok je bivši dužnosnik Srpske demokratske stranke iz Zapadne Slavonije i pred tribunalom je svjedočio pod pseudonimom i izmijenjenog glasa. Tokom unakrsnog ispitivanja svjedoka, Šešelj je nastojao istaći zategnute odnose između Srba i Hrvata u Hrvatskoj ranih 90-ih, ostajući pri tvrdnji da su njegovi govori u Beogradu u to vrijeme imali vrlo malo utjecaja na užase koji su se kasnije dogodili u Hrvatskoj. Suđenje je pratio naš reporter Simon Jennings, a njegovi izvještaj za ovu emisiju priredio Ivan Katavić.
Tokom unakrsnog ispitivanja zaštićeni svjedok tužiteljstva potvrdio je tvrdnju Vojislava Šešelja da su postupci tadašnjeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana više doprinijeli osjećaju straha i nemira kod ondašnjih Srba nego Šešeljevi govori.
A da li ste čuli da je Franjo Tuđman javno govorio da je ustaška nezavisna država Hrvatska u toku Drugog svjetskog rata bila i izraz istorijskih težnji hrvatskog naroda?
Jeste to rekao.
Da li je to u očima javnosti bila rehabilitacija te ustaške države?
Jeste.
Da li je to unelo užas u srpske mase na području Hrvatske?
Jeste.
Tokom glavnog ispitivanja od strane tužitelja, svjedok je rekao da je čuo za zločine koji su počinjeni nad hrvatskim civilima u selima širom Zapadne Slavonije. Tvrdio je da su katoličke crkve i hrvatske kuće bile spaljene u selima Balinci i Četekovac. Ti zločini pripisani su Srbima, koji su podržavali nacionalističku retoriku Šešeljeve Srpske radikalne stranke. Ipak, tokom unakrsnog ispitivanja, svjedok je potvrdio Šešeljevo stajalište da je strah od Tuđmanovog režima naveo Srbe u Hrvatskoj da počine zločine, a ne nacionalističke poruke koje je on širio.
To je bilo tako psihotično stanje, da su smatrali se jedini oružjem oni sami moći braniti i da više drugo ništa ne preostaje. Oni su se kao takvi organizovali, te štabove formirali. To je bila jedna tako situacija složena da miroljubive rješenja nisu nalazila na nekakvu podršku, jer se smatrali da je to već unaprijed izgubljena bitka.
Svjedok je također potvrdio da su Srbi u Hrvatskoj tražili oružje kako bi se zaštitili od hrvatske vojske.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 17. februar. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.